Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, կողմերը հաղորդում են փոխհրաձգությունների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դեմ է հայրենիքի դավաճանության համար մահապատիժը վերականգնելու գլխավոր դատախազի առաջարկին։ Արդյոք կգործեն հայ-ադրբեջանական սահմանին կառավարության որոշմամբ տեղադրվող անցակետերը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրանում Ռուսաստանի հայազգի դեսպանի փոփոխությանը, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտնում է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը Երևանում է երկօրյա այցի ընթացքում նա կհանդիպի Հայաստանի պաշտոնատար անձանց հետ քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը տևական խաղաղության հասնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը մանրամասները լուրերից հետո։ Հայկական կողմը հայտնում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը անցած գիշեր կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հարավարևելյան հատվացի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կրակը լրացվել է հայկական կողմից, կորուստներ չկան, ասվում է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, որ հայկական կողմն է գնդակոծության ենթարկել ադրբեջանական դիրքերը Քելբաջարի և Թովուզի շրջաներում։ Կրեմլը դեռևս պաշտոնապես չի հայտարարել Ռուսաստանի նախագահի հայաստանացի ժամկետները այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, մեկնաբանելով տեղեկությունները, որ Պուտինն այս տարի պլանավորում է Հայաստան այցելել։ Նոյեմբերին Երևանում նախատեսված է Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի հապկի գագաթնա ժողովը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը հավանություն է տվել Ուկրաինային ևս 675 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության փաթեթին, որը ներառում է 105 մմ տրամաչափով հաուբիցներ, ճշգրիտ կառավարվող հրթիռներ և հրետանային զինամթերք։ Պաշտոնական Մինսկը հայտարարում է Եվրամիության անդամ Լեհաստանի հետ սահմանի զորավարժությունների մեկնարկի մասին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վարժանքների ընթացքում կմշակվեն մարտական գործողություններ հակառակորդի կողմից գրավված տարածքներ ազատագրելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայի Զապորոժիի ատոմակայանի և մերձակա տարածքում գնդակոծությունները վերսկսվել են, կողմերը կրկի միմյանց են մեղադրում։ Էներգոդարը, որտեղ գտնվում է կայանը, մնացել է առանց էլեկտրականության։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վերջերս կառավարությունը որոշեց 3 անցակետեր տեղադրել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Այս որոշումը ասես պատասխան է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքին, որտեղ դեռ խոսվում է իրավասությունների և վերահսկման խնդիրների մասին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախկինից մնացած մի շարք ճանապարհներ կան, և Տավուշի մարզում, և Ճամբարակում, Վարդենիսի մոտ, Սյունիքի մարզում մի քանի տեղի ճանապարհ կա դեպի Ադրբեջան, և հայկական կողմը փաստորեն առաջարկում է օգտվել արդեն փաստացի գոյություն ունեցող ճանապարհներից, սակայն պարզ չէ, թե այս առաջարկը այս պահին որքանով է իրագործելի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Երասխում, Սոտքում և Քարահունջում 3 նոր անցակետերի ու մաքսակետերի ստեղծման նախագծերի հանրային քննարկման ժամկետի ավարտից հետո նախաձեռնությունը փաստորեն մնացել է օդում կախված։ Դեռևս հստակ չէ, արդյոք նախագծերը տեղ գտնելու են կառավարության օրակարգում, որպեսի որոշում կայացվի, և եթե այո, երբ է դա տեղի ունենալու։ Այսօրվա նիստում համենայն դեպս նման նախագիծ չկար։ Անցակետեր ու մաքսակետեր տեղադրելու նախագծերի հեղինակները Ազգային անվտանգության ծառայությունը և ՊԵԴ եկամուտների կոմիտեն իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում Իդրաֆտ ԵՄ-ում առաջարկները տեղադրել էին դեռ օգոստոսի 18-ին։ Քննարկման համար 2 շաբաթ կար, վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 2-ն էր։ Կայքի տվյալներով 2 նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների 90%-ից ավելին բացասական են։ Թե ԱԱՑ-ից, թե ՊԵԿ-ից ազատությունը փոխանցեցին, որ իմի են բերում քննարկման կարծիքները, բայց թե երբ կհայտնվի գործադիրի նիստի օրակարգում, խորհուրդ տվեցին դիմել կառավարություն։ Այս օգոստոսի 4-ին Արցախում ռազմական գործողությունների հաջորդ օրը, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ եւ մոտ 2 տասնյակ վիրավոր տվեց, կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ է ապահովել կապը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի եւ Նախիջևանի միջեւ։
Դա Ադրբեջանն է, որ չի օգտվում մեր ընձեռած հնարավորություններից։ Մենք այսօր էլ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես կարգն է, եկեք հատեք Հայաստանի սահմանը, գնացեք Նախիջևան։ Հենց այսօր
վարչապետն այդ օրը անգամ հրապարակավ հանձնարարեց ԱԱՑ ՈՒՊԵԿ ղեկավարներին ապահովել նոյեմբերի 9-ի զինադադարով սահմանված կապը Ադրբեջանի երկու հատվածների միջև։
Պարոն Աբազյան եւ պարոն Բադասյան, ես ձեզ հանձնարարում եմ, որ եւս մեկ անգամ ես ձեզ հրապարակային հայտարարությունը անում եմ, ապահովեք նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ այդ հնարավորությունը, նաեւ Իջևանի հատվածում, նոյեմբերյանի հատվածում, թող ադրբեջանցիները ասեն, որտեղով են ուզում հատեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձնագրային հսկողություն, մաքսային հսկողություն եւ իհարկե անվտանգության ապահովում, որը մենք երթևեկության անվտանգության ապահովում, որտեղ նաեւ ռուսաստանցի մեր գործընկերների աջակցությամբ մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք եւ պատրաստ ենք եւ կապահովենք, որովե կասկած մենք դրանում չունենք։
Փաշինյանի այս հանձնարարությունից երկու շաբաթ անց երկու գերատեսչությունները հանրությանը ներկայացրեցին վերահիշյալ նախագծերը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի մի քանի հատվածներում լարվածությունը պահպանվում է, երկու կողմերը հաղորդում են փոխհրաձգությունների մասին, միմյանց մեղադրելով առաջինը կրակ բացելու մեջ։ Լարվածության այս ֆոնին մեկնարկել է Կովկասյան բանակցությունների հարցերով խորհրդական նշանակված Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերի տարածաշրջանային այցը, նա ժամանել է Հայաստան, հետո մեկնելու է Վրաստան, Ադրբեջան։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավարևելյան հատվածի ուղությամբ։ Այսօր հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը, որը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շարունակ երգել է Ադրբեջանի մեղադրանքները, թե Հայաստանի զինված ուժերն են սահմաններին լարված պահում։
Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել հարավարևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ և զինված ուժերի պատասխանատու ծողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրաց հայկական կողմում կորուստներ չկան։
Այսօր հերթական անգամ ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ հայկական կողմը գնդակոծում է, այս անգամ էլ Քելբաջարի եւ Թովուզի ուղություններով։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանն ասում է, ապատեղեկատվություն է։
Հարավության տարածած իրենց հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է, այն մասին, թե իբր մենք կրակել ենք ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։
Երկու օր առաջ հայկական կողմը հաղորդել էր հակառակորդի գրակոցից 1 զոհի մասին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության այս ֆոնին այսօր արդեն Երևանում է օգոստոսի վերջին նշանակված ամերիկացի նոր համանախագահը։ Դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերը նշանակվել էր որպես Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ժամեր առաջ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը տեղեկացրեց, որ Ռիքերն այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 10-ը կհանդիպի հայաստանյան պաշտոնյաների հետ քննարկելու մեջբերեմ ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության հասնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին, ինչպես նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Այս պահին Ռիքերն արդեն այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը, մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն է, այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am. Հիմա առանձնացնենք մի հատված, որը վերաբերում է հայրենիքի դավաճանության համար մահապատիժը վերականգնելու գլխավոր դատախազի առաջարկին։ Լսենք։
Դուք քննադատել եք պետական դավաճանության համար Մահապատժի վերականգնման առաջարկը, բայց համանդրական բարեփոխումների խորհուրդը, այնուամենայնիվ, այդ առաջարկը հենց առաջիկա նիստին քննարկելու է, այդիկին Գրիգորյան, դուք նաև այդ խորհրդի անդամ եք, մասնակցելու եք այդ նիստին։
Իրականում, այո, խորհրդի անդամ եմ, խորհուրդը կոլեգիալ վարմին է եւ կարող է քննարկել եւ քննարկման վայր է, բայց ես իմ դիրքորոշմանն եմ մնացել եւ այդ դիրքորոշումը հայտնել եմ ոչ թե որպես համանդրական խորհրդի անդամ, այլ հայտնել եմ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Որևէ ձևով չեմ խուսափելու որևէ քննարկումից մասնակցելու, բայց ինձ համար նույնպես քննարկումը ինքնին համարում եմ, այդ հարցի շոշափումը համարում եմ անտեղին մեր երկրի պետականության մարդու իրավունքների արժե համակարգի համար։
Որ բանը հասներ մասնագիտական
այո, իրականում գիտեք, նախ այսպես շատ պրիմիտիվացնել, հա, այս խոսակցությունները, այ ոչ մի իրավապահ արձագանք չի հերիքում, եկեք միգուցե նայենք Մահապատժի վերականգնման հարցերին։ Ինքը շատ, այո, շատ մասնագիտական քննարկման հարց է, բայց անգամ մասնագիտական քննարկումների համար մեր պետությունը այդ էջը վաղուց է փակել, դեռևս 95 թվականից է փակել, Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությամբ է փակել եւ հետեւողականորեն մեր արտաքին քաղաքականության ուղղությունների մարդու իրավունքների երաշխավորման ի վերջո մեր սահմանադրությամբ երկու սահմանադրություններ նախորդող եւ գործողը եւ 2005-ինը ուղղակիորեն տոտալ արգելք են սահմանել Մահապատժի համար եւ սա ուղղակի ինչ որ հաճելի մի բան անելու մղում չի եղել, սա եղել է զարգացման ճանապարհ։ Մենք մեր պետականության ամբողջ, հա, 31 տարվա ընթացքում գնացել ենք այս ճանապարհով ու հասել ենք ինչ որ մի իրավիճակի, հիմա դրա համար եմ համարում, որ նման անգամ քննարկումները կամ այդ խոսակցություններն են անտեղի։
Ինչու եմ ասում գնալու եք այդ նիստին, թե ոչ, որտեվ դատախազը եւ ձեզ հակադարձում էր, ասում է, որ ՀԱՊՃ-ը փմակերեսային գնահատական եք տվել առանց իր առաջարկի խորքերը գնալու, առանց այդ քննարկումների պատճառները, հիմնավորումները լսելու, եւ որ նման մոտեցումը հարիր չէ պետական ինստիտուտների միջև հարաբերությունների հաղորդակցության։
Հարգանքով իգիտություն եմ ընդունել դատախազության արձագանքը, բայց հարցը հետեւյալումն է, գիտեք, պետք է տարբերակենք երկու բան։ Եթե մենք խոսում ենք պետական դավաճանության կամ անվտանգության դեմ ուղված կամ պատերազմական բնույթի հանցագործությունների էֆեկտիվ քննության կամ դրանց բացահայտելության խնդրումների մասին, սա մեկ այլ թեմա է եւ սա հենց սա է պետք քննարկել։ Այլ բան է, որ մենք միանգամից ասում ենք, որ այ ամեն ինչ այն պատճառով է, որ ունենք օրինակ Մահապատիժ, եթե ավելի խիստ պատիժ ունենայինք, այ միգուցե կունենայինք ավելի էֆեկտիվ կանխարգելում։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն էր օմբուդսմենի հետ, այն հիշեցնեմ ամբողջությամբ, կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից վերջին օրերի լուրերը Խարկովի շրջանում ուկրաինական բանակի հաջող հակահարձակումների մասին է։ Չնայած զինված ուժերի կողմից պաշտոնական հաղորդագրությունների բացակայությանը, մի շարք աղբյուրներ նշում են, որ ռուսական ուժերի մի մասը այդ շրջանից տեղափոխվել էին հարավ և օգտվելով առիթից ուկրաինացիները առաջ են շարժվել։ Իսկ ռուսական կողմը շարունակում է հրթիռակոծել Խարկովը, այսօր ևս հաղորդվում են նոր զոհերի մասին։ Պատերազմի ներկայիս իրավիճակի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պատերազմի առաջին օրերին ռուսական զորքերի կողմից գրաված Խարկովի մարզի Կուպյանսկում և Կուպյանսկի շրջանում ուկրաինական զորքերի գնդակոծության պատճառով սկսվել է կանանց և երեխաների տարհանումը։ Այս մասին հղումանելով օկուպացիոն վարչակազմին գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ երեկոյան առաջին անգամ հիշատակեց Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակողական գործողությունները Խարկովի մարզում իր գիշերային տեսաուղերձում։ Зеленський сакає конкрет бнакавайрер чинешел.
Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини.
Այս շաբաթ մենք լավ նորություններ ունենք Խարկովի մարզից։ Հավանաբար բոլորն արդեն տեսել են ուկրաինացի պաշտպանների գործունեության մասին հաղորդումներ, եւ ես կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքացիները հպարտանում են մեր զինվորներով։ Սա արժանի հպարտություն է, ճիշտ զգացում։
Це заслужена гордість, правильне відчуття.
Պաշտոնական Կիևը զուսպ է հակահարձակման մասին հաղորդագրություններում շեշտելով, թե հաջողությունների մասին կխոսեն զգալի արդյունքներից հետո։ Հիմա ժամանակը չէ նշելու որոշ բնակավայրեր, որտեղ վերադարձվում է ուկրաինական դրոշը, ասել է Զելենսկին։ Համաձայն բազմաթիվ, այդ թվում ռուսամետ Telegram ալիքների, Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարձակողական գործողություններ են սկսել Խարկովի մարզին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բալակլիա քաղաքի մոտ։ Տեղեկությունը հաստատում են նաև Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնյան ինստիտուտի փորձագետները, նշելով, թե ուկրաինացիները Բալակլիայի շրջանում կարողացել են առաջ շարժվել մոտ 20 կիլոմետր և հետ գրավել մոտ 400 քառակուսի մետր տարածք։ Եթե Խարկովի շրջանում ուկրաինական ուժերի հակահարձակումը անսպասելի էր բոլորի, այդ թվում ռուսական ուժերի համար, երկրի հարավում հակահարձակողական գործողություններ սկսելու մասին Կիևը հայտարարել էր դեռևս շաբաթներ առաջ։ CNN-ը հղում անելով ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի անանուն Պաշտոնյաներին հայտնում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարձակում են իրականացնում երկրի հարավում մինչև այս տարվա վերջ Խերսոնի շրջանը, այդ թվում Խերսոն և Նովայա Կախովկա քաղաքները վերադարձնելու համար։ Ընդ որում ամերիկացի պաշտոնյաները խոստովանում են, որ մինչև տարեվերջ Խերսոնի շրջանը Կիևի վերահսկողությանը վերադարձնելը բավականին հավակնոտ, բայց իրագործելի նպատակ է, եթե Ուկրաինան շարունակի հաջողություններ ցուցաբերել մարտի դաշտում։
Ռուսաստանը փոխում է Իրանում իր դեսպան Լևան Ճաղարյանին, վերջին շրջանում իրանական մամուլը նրան մեղադրում էր իրենց երկրի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Ճաղարյանի սոցցանցերում տեղադրված որոշ լուսանկարներ, մեկնաբանություններ, դատողություններ իրանցիները վիրավորական էին համարում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանում Ռուսաստանի երկարամյա դեսպան Լևան Ճաղարյանը լքում է պաշտոնն։ Ուշագրավ է, որ այս մասին առաջինը հաղորդեցին ոչ թե ռուսական, այլ իրանական աղբյուրները։ Նախորդին Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Թվիտերում արված գրառմամբ տեղեկացրեց, որ Մոսկվայում հանդիպել է Ալեքսեյ Ձեդովի հետ, որը և փոխարինելու է Ճաղարյանին։ Շուտով Ձեդովը կստանձնի Իրանում Ռուսաստանի դեսպանի լիազորությունները։ Հանդիպման ընթացքում մենք արձանագրեցինք, որ այժմ ռուս-իրանական հարաբերությունները գտնվում են իրենց լավագույն փուլերից մեկում, գրել է իրանցի դիվանագետը, նաև շնորհակալություն հայտնելով պաշտոնից հեռացող Լևան Ճաղարյանին գործադրած ջանքերի համար։ 11 տարի Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան աշխատած, ծագումով Թբիլիսի Լևան Ճաղարյանի ոչ բոլոր ջանքերն էին, սակայն որ իրանական կողմի սրտով էին։ Հատկապես վերջին տարիներին հայազգի դեսպանը հստակ բարբերականությամբ հայտնվում էր տարատեսակ սկանդալային պատմությունների կիզակետում, առիթ տալով իրանական թե կիսապաշտոնական և թե արտերկրում գործող ընդդիմադիր մամուլին հայտարարել, որ նա խախտում է դիվանագիտական էթիկայի կանոնները։ Այդպես էր օրինակ այս տարվա մարտի սկզբին, երբ Թեհրանում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ճաղարյանն առարկություններ չընդունող տոնով իրանցի լրագրողներին հորդորեց Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները անվանել ոչ թե պատերազմ, այլ հատուկ ռազմական գործողություն։ Այս նույն ասուլիսը Ճաղարյանն օգտագործեց որպես արևմուտքի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնելու ամբյոն, և դա մի իրավիճակում, երբ Իրանը փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։
There is an English proverb: if your house is made of glass, don't throw stones.
Անգլիական ասացված կա. քարեր մի նետիր, եթե տունը տապակուց է։ Ամերիկացիները բազմաթիվ քաղաքացիական անձանց են սպանել Աֆղանստանում, բազմաթիվ իրաքցիներ, սիրացիներ, սերբեր են սպանել, այնպես որ լավ կլինի, որ նրանք լռեն, չքննադատեն Ռուսաստանին և նայեն հայելու մեջ, հայտարարում էր Ճաղարյանը։
It's better for them to keep silence and not to criticize Russia and to stand in front of mirror and to look at themselves.
Մարտին հրապարակված եւս մեկ հարցազրույցում ռուսաստանցի դիվանագետը շարքային իրանցիներին խորհուրդ էր տալիս չլսել Ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայության հաղորդումները։ Դեսպանի խոսքով ամերիկացիների կողմից ֆինանսավորվող կառույցի միակ նպատակը մեջբերում Իրանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում խնդիրներ ստեղծելն է։
Մուզեի Ռուսիա ռազի հաստիմ ի ռազի նիստիմ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։